Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиноста.
Добро утро. Вие ја слушате емисијата во 7 часот, во неа објавуваме. Транспарентноста на институциите се помала. Кампањата пред предстојните избори на големо тече и пред законскиот рок. Трилатерална средба во Лондон за мир во Афганистан. Времето денеска се очекува променливо облачно време со сончеви периоди и можни локални врнежи од дожд и снег во западните делови. Температурата ќе се движи од 2 на повисоките до 11 степени во најјужните делови од земјата. Во Скопје слично време и температура до 7 степен. А сега и другите вести. Барање начини да се обезбеди мир и стабилност во Афганистан ќе биде централна тема на трилатералната средба меѓу британскиот премиер Дејвид Камерон и афганистанскиот и пакистанскиот претседател Карзаи Зардари денеска во Лондон. Средбата доаѓа по зголемениот притисок врз Афганистан да постигне мировен договор со талибанските милитанти пред закажаното повлекување на странските трупи до крајот на 2014 година. Израелскиот премиер на заминување Бенјамин Нетањаху ги започна официјалните преговори за формирање на владата откако неговата партија Ликуд победи на парламентарните избори. Преговори започнаа да се водат со новонастанатата партија Јес Атид, која изненади на изборите освојувајќи голем број пратенички места, а потоа и со представниците на национално-религиозната партија Еврејско огништа. Денеска ќе се водат разговори и со ултрадесничарската партија Обединет јудеизам Торе. 25-годишен американски ветеран од војната во Иран е обвинет за убиство на поранешен морнар, за кој се вели дека еден од најдобрите снајперисти во американската историја. Осомничениот Еди Реј Руд беше уапсен откако тој наводно го застрелал снајперистот и уште едно лице на стрелеште во Тексас. Не е се уште познат мотивот за убиството.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Закони се повеќе, но ефекти се помалку. Така е со транспарентноста на институциите, односно нивната отвореност, навремено да ги дистрибуираат податоците до јавноста. Оние на кои податоците им се необходни во нивната работа, во новинарите и невладините организации, се жалат дека таквата состојба станува се полоша. Зорана Гаджовска.
Институциите се помалку споделуваат суштински информации со јавноста, стануваат се позатворени и понедостапни за новинарите, а оттука и за јавноста. Ваквиот заклучок може да се изведе од жалбите по плаките на новинарите, како и од глобалното истражување на меѓународното партнерство за буџет, според која Македонија се најде на 68-то место од 100 земји рангирани според индексот на буџетска отвореност за 2012 година. Со вредност на индексот од 35 поени. Земјава беше рангирана во предпоследната група земји што обезбедуваат минимални информации за буџетски документи и буџетски процес. Председателот на Синдикатот на новинари Тамара Чаусидиш смета дека живееме во општество кое секојдневно се повеќе и повеќе се затвара.
Јас се сеќавам дека во почетокот на тој диалог со ЗНМ, една од точките беше да се побара дневен ред на седниците на влада да биде објавен. Тоа јас не се сеќавам никогаш да бил објавен. На времето јас сум новинар со стаж, на времето тоа беше редовна практика, секогаш се знаеше дневен ред на влада. Тоа не е
државна тајна. Новинарка Тида Протогер преку свој пример укажува дека за да се зголеми транспарентноста на институциите пред се е потребна политичка воља.
Буџетите до 2008 година чејаме една стара страница на Министерството за финансии, таа повеќе нема и се журираше до пред некои 5-6 месеци, а сега веќе таа страница не постои. И немате информација, ако сакате да знаете податоци за буџетот од 2007 година. И се обрати се пред два, може би 3 месеци до Министерството за финансии и
Невладината организација Центар за граѓански комуникации спроведи истражување за примената на законот за слободен пристап до јавни информации кој што постои веќе 7 години. Резултатите укажуваат дека државните институции недоследно го почитуваат законот.
Институциите, откако ќе го добијат барањето, треба веднаш, а најдолго во рок од 30 дена да го достават одговорот на информацијата која се ги побарале. Меѓутоа, за жал, намерно или ненамерно, институциите или најголем дел, да не речам 90% од луѓе кои чекаат тој последен ден за да ви предостават информацијата која сте ја побарале.
Вели Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации. Покрај политичката воља за зголемување на транспарентноста на институциите, потребни се измени во законот за пристап до јавни информации, односно скратување на времето потребно за доставување на информацијата, како и ажурност и доследно почитување на законските решенија според кои институциите се должни да достават информација за нивната работа и за потрошените народни пари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако има уште еден месец до почетокот на предизборната кампања, таа во Охрид веќе започна. Охридските социјалдемократи бараат од институциите да го санкционираат кршењето, како што велат, на законите од страна на ВМРО-ДПМНЕ, затоа што веќе ја започнале кампањата со средба со разни здруженија на граѓани. Од ВМРО-ДПМНЕ пак велат дека тоа не е кампања, туку чисто партиска агенда. Мики Трајковски.
Охридските социјалдемократи од надлежните државни институции бараат да го санкционираат, како што велат, кршењето на законите од страна на партијата на власт. Според нив, ВМРО-ДПМНЕ од Охрид и нивниот кандидат за градоначалник Никола Бакрачевски, еден месец порано ја започнале предизборната кампања за локалните избори. Ова според СДСМ било очигледен пример за кршење на законите и непочитување на демократските процеси. Томислав Тунтев, координатор на собетничката група на СДСМ во Охрид, вели дека ВМРО-ДПМНЕ со ова покажува дека партиските интереси ги става над државните интереси.
Постои изборен законник, каков е, таков е, значи во процес наменување, во процес на одобрување, постојат некои правила на игра кои мора да се почитуваат, така што навистина не ни е јасно како е можно кандидатот за градоначалник во ВМРО-ДПМНЕ во друштво со неколку советници или истакнати членови на општинскиот комитет или парламент тарци всушност вршат промоција на изборната програма.
Бакрачевски во изминативе неколку дена имаше средби со неколку здружение на граѓани, спортски риболовци, охридските бродари, здружение на автопревозници. Од СДСМ бараат од ОПС и ОДХР да го имаат во вид, како што велат, кршењето на одредбите од изборниот законник и нарушувањето на процесите за фер и демократски избори.
Очекуваме нашите забелешки да бидат прифатени и се надевам дека ќе реагираат кај политичката партија. Воопшто нема потреба предвреме да започнува изборната кампања, ќе има потполно време секој да си ја представи својата програма.
Од ВМРО-ДПМНЕ негираат дека станува збор за водење кампања. Дејан Паноси, координатор на нивната соединска група, рече дека станува збор за партиска агенда и состаноци социјални групи.
Не се работи за никакви јавни собири. На тие состаноци социјалните групи нема политички говори, нема напади или коментари на политичкиот противник, нема ниту делење на некакви си кампањски материјали. Туку се само во функција на запознавање и во функција на воспоставување на програмските цели за еднината на Охрид, што значи не се работи за никаква кампања.
Пановски најави дека таквите средби ќе продолжат и во наредниот период. Од СДСМ пак реагираат и дека кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ Бакрачевски средбите ги одржувал во тек на работно време. Наместо кој лекар да си ја врши работата во Центарот за рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања, тој ги занемарува пациентите и води предвремена предизборна кампања, додаваат од СДСМ. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дамјан Темков е млад, но веќе афирмиран македонски композитор, чии творби често може да се слушнат на концертните подиуми во земјава и во странство. Неговото најново дело «Варијации за симфониски оркестар», инаку инспирирано од народната «Мори моме Магде», беше изведено во четвртокот на концертот на македонската филхармонија, насловен како «Кирилица». Љупчо Јолевски.
Роден 1981 година во Скопје, Дамјан Темков влегува во редот на новата генерација на македонски композитори, чии дела се изведувани не само на домашните сцени, туку и во Соединетите Американски држави, Велика Британија, Германија, Норвешка, Италија, Романија, Бугарија и во други земји. Неговото најново дело «Варијации за симфониски оркестар», инаку инспирирано од народната «Мори моме Магде», со успех беше изведено во четвртокот на концертот на македонската филхармонија, со која диригираше Борјан Цанев, а со солисти беа кларинетистите Здравко Ангелов и Игор Бакревски. Темков вели дека кај нас композиторите кои пишуваат општо сериозна музика се присутни главно од 20-тиот век, наспроти оние кои се занимавале со црковна музика многу одамна, така што последните 100 години се премалку за да нашата пребогата фолклорна традиција биде исцрпена како инспирација.
Мислам дека постои шанса не само за денешните, туку и за идните генерации да го користат како инспирација, така што јас сум еден од нив, се надевам дека тоа било е во моментот, па и ќе остане пракса понатаму од страна на многу различни генерации композитори.
Тој дополнува дека денешните автори не само што ја имаат таквата можност, туку ја имаат и неограничената слобода тоа да го сторат низ многу различни стилови.
Конкретно во моето дело изразот се прилично традиционален. Тоа е мој избор, бидејќи така сакав да биде, но може и во многу посовремен израз да се направи, па да добие сосема друга димензија.
Говорејќи за конкурсите, соработките и промовирањето на собственото музичко творештво, Темков смета дека не може да се очекува од било кој да биде потполно активен како композитор, бидејќи како што вели, тоа и не е професија која што овозможува заработка за живот доколку е единствена. Тоа е наставот дека треба да се биде активен, а доколку постои квалитет, тој неминовно мора да биде препознаен.
Кај нас почнува да се јавува една тенденција на соработка или желба за соработка помеѓу институциите и авторите. Последните години имаше некои обиди со конкурси кои што нема голем одзив, а мислам дека композиторите беа затекнати. Сметам дека тоа и така ќе вроди со плод во текот на следните неколку години, бидејќи идејата е да останат истите или да се јавуваат во континуитет.
Дамјан Темков во контекст на соработките со колегите инструменталисти кои настапуваат во странство истакнува дека неодамна го завршил своето ново дело за контрабас и клавир, кој ќе биде премиерно изведено во април годинава на фестивал во Малта, дека паралелно пишува и оркестрација која би требало да се најде на програмата на деновите на македонска музика 2013-та и признава оти постојано е опкружен со некакви скици за различни музички форми. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Неделниците во изминатава седмица најмногу се занимаваа со темата преговори за името во светлината на политичката криза и очекувањето на изборите. Така наречениот црн понеделник ги заплетка релациите меѓу политичките лидери во земјава од силен расцеп и непријателство до ненадејна и неочекувана љубов меѓу некои од нив. Се на се многу теми за печатот во земјава, на кои овој пат фрли кус поглед Горица Попова.
Република и Капитал ја обсервираат темата преговори за името како површина и наводната вина на Црвенковски за нерешавањето на тој проблем како суштина. Република оди со наслов кој ги урива преговорите за името, државник со ограничена одговорност, при што зборот државник е ставен во наводници. Повод за текстот е категоричната изјава на Црвенковски по средбата со Груевски во клубот на пратениците, дека доколку опозицијата остане надвор од парламентот и не учествува на локалните избори поради однесувањето на власта, бланко поддршката на СДСМ на Груевски за секое решение за спорот, доколку него доведува во прашање македонскиот идентитет, ќе биде повлечена. Капитал оди со сугестивен наслов «Политичка криза за да се скрие или за да се помогне решението за името», при што авторот на анализата смета дека со своите изјави по средбата, Црвенковски и Груевски всушност се позиционираат во однос на можното блиско решение за името. И фокус во уводникот на истата тема, но се исчудува прашално дека и албанците го засакаа Груевски, како што е насловен текстот. Пратениците албанци за мижа за црниот понеделник, Ахмети откри мајстор за политички кризи во некогаш природниот сојузник Црвенковски, дури и Тачи по 5 години ја прифати понудената рака за средба со Груевски. Без друго, на СДСМ му е тешко, ама и на власта не е лесно. Оваа ненадејна љубов на албанските лидери кон Груевски и кон ВМРО-ДПМН ќе има висока цена. Несомнено, за името се работи, отинели, евроинтеграциите се приоритетот што го одведоа Мендух Тачине и Линденска 2. Тие пак не одат без компромис со Грција, заклучува авторот на уводникот во фокус. Како работи собранието на Република Македонија без опозиција? Според новинарите известувачи од таму, кои по службена должност мора да се во него, лежерно и без многу нервози, без опозиција. Пратениците од власта имаат време и за кафе пиење, и за дотерување на ноктите, и за експрес закони кои инаку би предизвикале остра дебата ако опозицијата беше во своите клупи, а сега се донесува во стилот Трајко Експрес, пишува онлайн изданието на магазинот. А од владата нема одговор која е потребата, без најголемиот дел од опозиционерите да се предлагаат закони по скратена постапка, завршува Глобус. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Тоа беше се во емисијата на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васовиќ Божиновска. До слушање во 12.